Бенедыкт XVI даў інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Рэпубліка», у якім распавёў аб прычынах свайго адмаўлення ад пасады біскупа Рыма, а таксама пра сардэчныя і сяброўскія адносіны з францішкам. Па словах папы на пенсіі, нягледзячы на жаданне давесці да канца год веры і закончыць чарговую энцыкліку, ён адчуваў сябе вельмі стомленым. Акрамя таго, былі запланаваны сусветныя дні моладзі ў Рыа-де-Жанейра, на якіх паводле ўстаноўкі Яна Паўла II фізічная прысутнасць папы была неад'емнай. Пасля падарожжа ў Мексіку і на Кубу я больш не адчуваў сябе ў стане здзейсніць настолькі складанае падарожжа, прызнаўся папа і дадаў, што менавіта тады, у сакавіку 2012 года, моцна адчуў абмежаванасць сваіх фізічных сіл. Перш за ўсё, я зразумеў, што больш не ў стане пераносіць трансатлантычныя пералёты па прычыне змены часовых паясоў. Канешне, я размаўляў аб гэтых праблемах з маім урачом, прафесарам Патрыцыё Паліска. Такім чынам станавілася ясна, што я не буду браць удзел у сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра летам 2013 года, бо гэтаму перашкаджала праблема часовых паясоў. Ад таго часу я павінен быў у адносна кароткі тэрмін прыняць рашэнне аб даце майго сыходу, распавёў Бенедыкт XVI. Папа на пенсіі быў упэўнены, што без яго прысутнасці год веры пройдзе добра. Я меў моцнае перакананне, што мой наступнік, як і адбылося пазней, зможа аднолькава добра давесці да канца пажаданую панам ініцыятыву, якую пачаў я, сказаў ён. Каментуючы выбар кляштару Матэр Эклезія ў якасці сваёй рэзідэнцыі, Бенедыкт XVI спаслаўся на жаданне Яна Паўла II, паводле якога гэта месца павінна было быць месцам малітвы, як крыніца жывой вады ў Ватыкане. Таму ў ім па чарзе пражывалі прадстаўніцы розных кляўзуровых жаночых манаскіх супольнасцяў. У 2012 годзе законніцы пакінулі кляштар па прычыне яго рамонту. Тады Бенедыкт XVI вырашыў заняць іх месца і адсюль працягваць служыць касцёлу малітвай. Папа на пенсіі распавёў, што акрамя падтрымкі, якую адчуваў ад Езуса, Маці Божай і святых спадарожнікаў свайго жыцця, святога Аўгустына, святога Банавентуры, святога Бенедыкта і святога Францішка, была вельмі важнай падтрымка людзей, ад якіх ён атрымліваў вялікае мноства лістоў з добрымі словамі і абяцаннямі малітвы. Гаворачы пра адносіны з Францішкам, Бенедыкт XVI заўважыў, што яго паслухмянасць ніколі не ставілася пад пытанне. Акрамя таго, іх злучае моцнае сяброўства. У момант яго выбрання, як і многія іншыя, я адчуў спантаннае пачуццё ўдзячнасці да Божага проведу. Пасля двух пантыфікаў з цэнтральнай Еўропы, пан, калі так можна сказаць, скіраваў позірк на паўсюдны касцёл і заклікаў нас да больш шырокай еднасці, больш каталіцкай, сказаў ён. Бенедыкт XVI назваў асабістыя адносіны з Францішкам бацькоўска-братэрскімі. Цяперашні папа часта дасылае яму маленькія падарункі, асабістыя лісты і наведвае перад падарожжамі. Тое, што ён кажа аб адкрытасці на іншых людзей, гэта не толькі словы, ён іх спаўняе на практыцы ў адносінах да мяне. Няхай пан дазволіць яму кожны дзень адчуваць сваю добразычлівасць, аб гэтым я малю пана для яго, прызнаўся папа на пенсіі. Бенедыкт XVI закончыў служэнне на пасадзе біскупа Рыма 28 лютага 2013 года. Папа Францішак стаў яго наступнікам праз некалькі тыдняў.